mõtleme nüüd veel sõnadele, mis Apostel Paulus kirjutas 1. Korintuse kirjas 4. peatükis salmides 6-13. Nõnda pidagu meid igaüks Kristuse sulaseks. Seda olen mina, vennad, tähendanud enese ja Apolluse kohta teie pärast, et te meist õpiksite, mitte üle selle, mis on kirjutatud, et keegi teist ei uhkustaks teise vastu, sest kes ees õigustab sind? Ja mis on sinul, mida sina ei oleks saanud? Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled, otse kui ei oleks sa seda mitte saanud? Juba te olete täis söönud. Juba olete saanud rikkaks. Te olete saanud kuningaiks ilma meieta. Kui te ometi tõesti oleksite kuningad, et ka meie võiksime ühes teiega olla kuningad. Sest mulle näib, et Jumal meid, apostleid, on asetanud viimseiks, otse kui surmamõistetuiks, sest me oleme saanud silmaimeks maailmale, nii inglitele kui ka inimestele. Me oleme ogarad Kristuse pärast, aga te olete arukad Kristuses. Me oleme nõdrad, aga te olete tugevad. Teie ausad, aga meie autumad. Praeguse hetkeni kannatame nälga ja janu ja oleme alasti ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kusagil asu. Ja et me näeme vaeva tööd tehes oma kätega. Kui meid sõideldakse, siis me õnnistame. Ja kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära. Ja kui meid sõimatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme saanud otse kui maailma pühkmeks ja kõigile roistuks täna päevani. Aamen. Usun, et need salmid on mõnevõrra rasked mõista. Tunduvad, nagu pisut segamini oleksid mõtted siin paisatud. Ja meil on ka piibli tähelepanekul raske seda jälgida, kui meil ei ole uut testamenti kaasas. Aga kui meil nüüd oleks testament kaasas, siis me võiksime sõna-sõnalt ilusti seda jälgida ja vast ka midagi sellest mõista. Mäletate, et Paulus rääkis sellest, kuidas Jumala sulased on Jumala majapidajad, kes Jumala vara aitades tuvad välja taevaseid väärtusi ja neid jagavad inimestele. Selle juures satuvad nad paratamatult ka inimeste arvustuse alla. Paulus rääkis seda üldsõnaliselt. Ta ütles, ma ei nimetanud nimesid, aga tegelikult ma mõtlesin Apollust ja ennast. Paulus ütles, teie pärast ma ei nimetanud nimesid. Sellepärast, et Korintuses olid grupid, erakonnad, ja kui ta oleks hakanud ühe nime nimetama, siis oleks pidanud ka teise nime nimetama, aga see oleks ainult teravusi toonud kogudusesse. Paulus ei tahtnud neid teravusi ette tuua. Koguduse huvides püüdis Paulus juhtida usklikkude tähelepanu alandusele. Ja peamõte, nende salmide peamõte ongi avaldatud 6. salmis. Et keegi teist ei uhkustaks teise vastu. Korintlastel oli kiusatuseks oma parteid ülistada, kiita, uhkustada sellega. Ja muidugi sellega näidata ka, et teised on viletsamad kui nemad. See sellesse parteisse kuuluvad. Ja kui juba see partei on nii tubli ja selle juht on nii tubli, siis muidugi jääb ikka natukene seda au endale ka, kui ma sellest kiitlen. Ja nõnda oli selle varjatud tagamõte uhkus, aga mitte alandus. Püüame nüüd kõigepealt neid salme selle salmide mõttekäigu lahti mõtestada. Paulus ütles, seda olen ma vennad tähendanud Eneesi ja Pauluse kohta, kus ma nüüd rääkisin, et te meist õpiksite, mitte üle selle, mis on kirjutatud. See on niisugune vanasõnaline väljendus, mis tähendas seda sama umbes, kui meie ütleme, jäägem piibli piiridesse. Et ärge püüdke nüüd kaugemale jõuda, vaatame seda, mida vana testament ütleb selle asja kohta. Miks ma ütlen vana testament? Sellepärast, et uut testament ei olnud veel. Ja kui Paulus rääkis sellest, mis on kirjutatud, siis ta mõtles vana testamenti ja neid juhiseid, mis seal oli antud sõna kuulmise jalanduse kohta. Sest kes ees õigustab sind? Kui sa kiitled nüüd oma parteist ja selle juhist ja selle mõtetest, kui väärtuslikud need asjad kõik on, siis sa tunned, et sul on eesõigus teist ees, sa oled teistest kõrgem. Aga kes siis eesõigustab sind? Leidus neid inimesi, kes mõtlesid Korintuses, et neil ei ole tarvis alluda Pauluse õpetusele. Ja see tuleb nii kergesti, aga kes siis on sinu õpetaja, korintlane? Mõtlen praegu ühele vennale, kes hakkas kirjutama ringkirju kogudustele Eestimaal. Ja seal oli mõndega asja öeldud, mis ei olnud mitte just täpselt vaja öelda. Ja kui siis vend kutsuti ja küsite tema käest, miks sa teed seda? Kas sa tunned, et see on sinu kutsumus sellisil kogudusi kasvatada ja aidata? Jah, tema tunneb seda. Aga keegi küsis siis venna käest, kui sina nüüd oled teiste kasvatajaks, aga ütle siis, kellele sina ise allud, kes sind kasvatab. Vend vastas kohe kiiresti ja ütles, teil on võidmise and, selt, kes on püha, ja teil ei ole tarvis, et keegi teid õpetab. Tähendab, et sul ei ole tarvis, et keegi sind õpetab, sina ainult õpetab teisi, on see nii? Ja just nii. Vaadake, see ongi see kardetav hoiak, see on nüüd see vaimulik uhkus. Kui meie hakkame niimoodi elama, et mina õpetan kõiki teisi, aga keegi ärgu tulgu mind õpetama. Seda ei ole tarvis. Kui sa niimoodi mõtled, siis oled sina Korintuse koguduse liige. Ja see Korintuse koguduse liige, kes saab Pauluse käest noomida. Aga ütle mulle, armas vend jõde, kellele siis sina allud vaimulikult? Kelle käest sina nõu vastu võtad? Kas sul on nii, et kui mulle meeldib, võtan vastu, kui ei, ei võta vastu? Ma kardan, et see ei ole mitte sõna kuulmine. Katoliku kirikust nähakse suurt vaeva, et kloostrites arendada sõna kuulmist. Te teate, et kloostrisse minejalt nõutakse kolm tõotust. Täielik kuulekus ja täielik vaesus ja abielutus. Ja kui neid nii kõrvuti võetakse, siis esimesel kohal on ikka see kuulekus. Ja kloostri ülem annab mitmesugused korraldusi ja käskusi, mõnikord isegi mõtetuid käskusi. Munk või nun peab seda täitma. Tema on täielikult sõna kuulmise all. Ma ei mõtle mitte, et Paulus annaks meile mõtetuid käske või et meie peaksime neid üksteisele andma, aga siiski seda küll, et meie peame ikkagi ka olema valmis kellegi nõu võtma vastasel korral, kui seda ei ole, siis oleme meie valesti toiminud. Ja Paulus siis ütles, et neid oli, kes arvasid, et nemad ei vaja Paulust enam. Ja kust nad siis selle mõtte peale tulid? Ilmselt sellest, et nemad ütlesid, et meil on nüüd püha vaim, kes meid õpetab, nagu seegi vend ütles, ja ei ole tarvis, et Paulus meid õpetab. Sellele ütles siis Paulus, et mis on sinul, mis sa ei oleks saanud. Ja kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiited otse, kui ei oleks sa seda mitte saanud. Paulus ütles, hea küll, teie kiitate sellest, ütlete, et meid juhib püha vaim, aga teie olete ju püha vaimu saanud. Ega see ei ole siis sinu teene, see on siis vaimu teene. Või kui teie mõtlete, et kord Pauluse kaudu te tulite pöördumisele, see ei olnud siis mitte teie teine, et te tulite pöördumisele. See on Jumala halastus, mida tema andis teile apostel Pauluse kaudu. Ärge siis kiidelge üksteise vastu, tähendab ärge uhkustage üksteise ees, et mul on ja sul ei ole, sest missä olet saanut, se on Jumal oma armus sulle annut. 80. salmis on viljeltyt, juba te olette täis syynyt. Tähän psyykisu enam ei ole selle toitu järgi, mitä Paulus pakuu. Vasta ilmeni muu toit läheks, aga mitte siihen, missä Paulus pakuu. Te olette juba täis syynyt, juba olette rikkaks saanut. Te olette saanut kuninkaiks ilma meijättä, kui te ometi tõesti oleksite kuningat. Aga mis see tähendab, te olette saanud kuningaiks ilma meijätä? Siin on üsna nii varjatud mõtte. Kas te mäletate, et Jeesus rääkis pühaõhtu söömaajal? Luuka 22 loette sellest, kui Jeesus ütles, et kui tema tuleb, siis peavad apostlid ka istuma 12 järje peal ja Iisraeli suu üle kohut mõistma. Nemad ülendati siis nagu kuningaks, kohtumõistjaiks. Ja ilmutuse 3.21 ütles Paulus Laodikea kogudusele, kes võidab, see peab istuma minuga minu oma aujärjel, nii kõrgel nagu Kristus. Ja ilmutuse 20 ja 4 on öeldud, et usklikud valitsevad Kristusega kui kuningat 1000-aastase rahuriigis. Ja kui võtame siit 6. peatüki teise salmi, siis Paulus ütleb, või kas teie ei tea, et pühad mõistavad kohut maailma üle? Sisuliselt ütleb Paulus nii, teie olete siis nüüd juba kohtumõistjaamete kätte saanud. Teie olete nüüd juba kuningad, tähendab, Kristus on juba tulnud. Tema kohus on juba üle maailma käinud ja on teid ülendanud juba kohtumõistjaametesse. See on siis nüüd teie olukord. Ja ütleb Paulus, kahjuks ei ole see nii, kui te oleksite kuningad, siis oleksime meie ka Apollusega ka seal kusagil oma aujärje peal. Aga veel ei ole Kristus tulnud ja meie ei ole veel ülendatud üksteise kohtumõistjaiks. See on nagu üks piibli seleti ütleb see kurb sarkasm, mida Paulus siin kasutab. Et tegelikult nad läksid kaugemale kui Kristuse sündmuste käik oleks seda õigustanud. Nende meelsus oli niisugune, et nemad olid Paulusest üle kasvanud. Paulusel ei olnud neile enam midagi ütelda, sest nemad olid juba targemad Paulusest. Mõtelgem nüüd, seal on äsja pöördunud koguduse liige Korintuses. Ja tema usub, et tema on nüüd Paulusest juba targem. Paulusel ei ole midagi ütelda. Kas neid inimesi peaks meie kirikus ka olema? Tean, et on. Üks noor inimene, 14 aastat vana tütarlaps, ütles, kantslil ei ole mulle enam midagi pakkuda. Ja ma püüdsin siis üsna vaikselt seda rääkida ja ütlesin, aga kuidas siis nii, et Jeesus ütleb, et õppige minust, sest minä olen tasani ja südamest alandlik. See on ju sinu alanduse märk, kui sa kõpid ka kantslilt. Ta ütleb, aga neil ei ole midagi ütelda mulle enam. Kujutage ette, et inimene istub kirikupingis ja kantslil ei ole lihtsalt enam midagi temal ütelda. Kord ma jutustasin ühest priikoguduseest. Tema tuli 1920. aastat alguses Hiiumaalt Haapsalusse ja õppis seal oma kutsetööd. Aga tema kutsetööl sattus ka usklikude gruppi, kes olid teistest eraldunud ja ikka pikka mööda hakkasid rääkima, vaadake, need on niisugused, neil on need vead, neid ei maksa, sinna ei maksa minna. Ja tema esiteks ei märganud, et see teda mõjutas. Aga viimati ta hakkas märkama, et temal kadus ka usaldus ja osadus ära vendadega. Ja siis tuli just priiliste konverents Haapsalusse. Mina juhtusin ka selle ajal just samas majas elama ja võtsin ka sellest asjast osa. Ja kui siis konverentsi muistliikmed sõitsid veel maalet seal ja jätkata seda, tema sõitis ka kaasa seade. Ja ta ütles, ma istusin koosolekul ja kuulsin, kuidas vanad vennad kõnelisid. Ja mõtlesin, no küll nad on tühjaks jäänud. Neil ei ole mitte midagi enam ütlenud. Ja kui ma selle mõtte olin mõtelnud, siis korraga Jumala vaim koputas mu südamele ja ütles, aga vaata, kas sina ise ei ole tühjaks jäänud. Ta see vapustas lihtsalt mind. Ma ei olnud valmistatud sellele mõttele. Ma jooksin ruumist välja, läksin metsa alla. Ja põlvitasin ja palvetasin metsa all. Ja palvetasin metsa all seni kaua, kui mina olin tagasi saanud armastuse vendade vastu. Ja lugupidamise Jumala riigi tööliste vastu. Ja siis ma tulin tagasi sinna samasse ruumi. Ja ime asi, nende vendade sõna oli nii toitev ja kinnitav, et iga sõna oli mulle kallis, mida mina kuulsin. Ma olen mures nende pärast, kes leiavad seda, et teistel ei ole neil enam midagi ütelda. Mine välja ka oma kadaka pöösale nagu Eelias ja palu Jumalat, et sinu osadus ja armastus võiks teistega terve olla. Sel puhul Jumal hakkab sind õpetama ja sa leiad, et kantslil on siiski ka midagi sulle anda. Korintuses oli niisugune olukord, et nad olid Paulusest üle kasvanud. Ütles, et Paulus ei ole toitu enam anda. Juba te olete täis söönud. Isu enam ei ole Pauluse sõna järele. Juba te olete rikkaks saanud. Kõik on olemas. Mina ei vaja enam Paulust ja tema sõna. Ja me oleme nüüd kui kuningad, nagu ütleb Paulus. Tähendab, et meil on õigus otsustada Jumala riigi asjad üle, just nii, nagu Kristuse kohus oleks juba käinud maailma üle. Kui te ometi oleksite kui kuningad, nagu ütlesime, see on kurb iroonia. Ja 9. salmis on öeldud niiviisi, sest mulle näib, et Jumal meid apostleid on asetanud viimseks otse kui surma mõistetuiks, sest me oleme saanud silma imeks maailmale, nii inglitele kui ka inimestele. Mulle näib. Paulus räägib siis apostletest just nagu nad oleksid surma mõistetud inimesed. Ta mõtleb nimelt niisugust olukorda, kui Roomas peeti triumfikäike, suuri võidukäike ja siis toodi selle rongikäigu lõpul need, keda visati siis areenile. Tähendab, kas metsloomad ette või mõnel muul viisil surma mõistetuna. Ja teised publik, rahvas ja valitsejad ja tähtsad mehed kõik istuvad seal pinkidel ja vaatavad siis pealt seda, kuidas need, kes olid kaasa toodud kui surma mõistetud, täna oma surmaotsust taluvad. Nii ütleb Paulus, et meie oleme ka need surma mõistetud areenil, aga teie korintlased, kus teie olete siis? Teie istute seal amfiteatri toolidel ja vaatate pealt, kui meie sureme seal. Kas see oli tõesti Pauluse mõte, aga just nii. Sest mulle näib, et Jumal meid apostlid on asetanud viimseks, otse kui surma mõistetuiks. Sest me oleme saanud silma imeks maailmale. Teate, mis siis silma ime tähendab? Seda sõna teie õigekeelsus raamatust tegelikult ei leiagi. Ma just täna vaatasin, ei olnud seda õigekeelsus sõna raamatust. Aga mis siis tähendab? Siin on niisugune sõna, mida meie eesti keeles ka mõistame, kui ma ütlen selle kreekakeelse sõna. See on teatron. Me oleme saanud teatroniks. Me oleme saanud teatritegijateks, nii ütelda. Ja seal just Paulus räägib siis sellest teatrist, millesse, amfiteatrist, millesse neid viiakse, kui surma mõistetud, ja teised siis vaatavad seal peal. Siis on teater tähendab vaatama midagi, mis on välja pandud vaatamiseks, uurivalt vaatama. Ja sest me oleme saanud, nii silma imeks, tähendab vaatamise väärsuseks maailmade, nii inglitele kui inimestele. Paulus tunnistab Efesuse 3. peatükis, et ka inglid õpivad praegu sellest, mis maailmas toimub. See, kuidas siin Kristust kuulutatakse, kuidas siin Kristus kogub omale rahvast, inglid vaatavad sellesse ja vaatavad igatsusega sellesse. Nii palju siis selle kohta, kus apostlid, Paulus tundis, et teda viiakse nagu ühes teist apostlitega surma mõistetud, kui surma mõistetud, aga korintlased vaatavad seda asja siis pealt. Ja nüüd salmid, 10-12 salmi esimene pool, siis on räägitud apostli kannatustest. Me oleme ogarad Kristuse pärast. Tähendab, korintuses mõeldi nii. Paulus kasutab nüüd seda, milleks korintlased endid pidasid ja neid pidasid. Me ei ole ogarad Kristuse pärast, aga te ei ole tarukad Kristuses. Nende tarkus oli apostlitest juba suurem. Me olemme nööträt, aga teie tukevat. Tähän nende jõud, vaimulik jõud oli apostlites tukevam, nende enti arvates. Teie ausat, aga meie autumat. Nende usuelu oli kõrgemal järjel kui apostlite usuelu, nende enti arvates. Praeguse hetkeni kannatame me nälga ja janu ja oleme alasti. Paulus elas kehvalt. See sõna alasti tähendab seda sama, mis kehvariidega. Ja meid pekstakse rusikatega, neil tuli taluda niisuguseid raskusi. Ja meil ei ole kuskil asu, tähendab, et neil ei olegi õieti oma korteri, ei ole peavarju. Rändavad ühest kohast teise. Just nii nagu Jeesus ütles enese kohta, et tal ei ole kohta, kuhu tema pea paneks. Paulus ütleb, et see sama on nüüd temaga toimunud. Ja meie näeme vaevad tööd tehes oma kätega. See oli siis, Paulus lisas ka selle juurde, et meie ei ela kellegi teise kapitalil. Me ei ela teiste töö vaevast, vaid me ise teeme tööd oma kätega. Ta oli telgitegija ja kitsekarvadest kootud riie, sellest ämmeldi tavaliselt telke ja Paulus ämbles neid või lappis vanu telke. Nii palju siis Pauluse kannatusest, aga kuidas ta käitus kannatustes? Kui meid söödetakse, siis me õnnistame. Pange tähele nüüd, Jeesuse mäe jutus on siin sõna-sõnalt teostatud. Kui meid söödeldakse, siis me õnnistame. Kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära. Kui meid sõimatakse, siis me räägime lahkesti. Kui inimest sõimatakse, kui ta on süüdlane, ta püüab sõime ja sõnu leevendada kuidagi lahkusega, aga sinu süütu inimene ja tema leevendab sõime ja meeleolu lahkusega. Ja siis on öeldud sõnad, me oleme saanud otsugu maailma pühmeiks ja kõikide roistuks tänapäevani. Pühmed on niisugused asjad, millest me tahame lahti saada oma silmalt ära, kuhugi pühmemäele. Ja parem veel, kui need seal ka ära põletatakse. Niisugused olid nüüd apostlid. Maailm tahtis neist vabaneda. Silmalt ära, et ei näeks neid, ei kuuleks neid. Aga see on olnud Kristuse tunnistajate osa. Roistuks tähendab midagi, mis on kodunema läinud. Ja midagi niisugust, mis ei kõlba pealt vaadata või on kaotanud igasuguse väärtuse ja ilu. Niisugused on siis nüüd need Kristuse tunnistajad. See oli nende salmide mõte üldiselt üle vaadatud, mida me praegu rääkisime. Aga nagu ütlesime, et siin Paulus rääkis ju sisuliselt alandusest. Paulus ajal paganlik maailm ei pidanud alandust vooruseks. See oli midagi niisugust, mis oli andis inimesel negatiivse omaduse. Hinnati julgust, mehisust, vaprust, enda maksma panemist, valitsemise tahet, aga ei olnud kiiduväärt, kui inimene oli alandlik. Kuuli poisi mentaliteedile on ju alandus üsna võõras, sest tema tahab võidelda teiste poistega. Seal hinnatakse julgust, pealakkamist ja nii on see inimese loomuses. Inimese uhke loomus tahab olla julge ja vapper, aga mitte alluv ja mitte alandlik. See enda maksmapanek on mitte kristlikes maades väga tõsine asi. Keegi missionäär jutustab oma kirjelduses Afrikas. Nemad näitasid filmi poistele seal väikesed poisid, näitas neile filmi Kristuse kannatusest. Ja siis, kui Kristus peksti seal Pilatuse kohtu ees, poisid sattusid vaimustusesse ja karkrid püsti ja üütsid, anna talle, anna talle. Sest meie oleme arjunud sellega, et meie tunneme kaasa Kristuse kannatusega. Aga neile tundus nii, et mis niisugune vaikne mehikene ei hakka vastu teistele. Ja nüüd lasta saab siis. See üllatas mind niisugune seletus, niisugune tunnetus Kristuse kannatuse kohta. Sest meie, ma usun teie nii sama nagu minagi, kui meie lapsepõlves kuulsime Kristuse kannatuse lugusid, me pühkisime pisara silmist. Aga meil ei tekkinud iialgi seda mõtet anda alla. Aga näete, seal on inimesed, kellel tekib niisugune mõte anna talle. Ja ma arvan seda, et kui kristlane, kui apostel kannatas, küllap leidus neidki, kes ütles, et asja alanduse kuulutaja, las ta nüüd saab. Aga mis asja see alandus siis on? Alandus, ma nii oma tunnet mööd ütlen seda, alandus on enda hindamine Jumala seisukohalt. Kui sinna Jumala seisukohalt vaatad endale, kes sa siis oled? Pattune olen. Kõik on pattu teinud Jumala aust ilma. Ja mis sul on? Ainult seda, mis ma armust olen saanud. Kas Jumala armust või inimeste kasvatusest? Seda ma olen saanud. Ja muud mul ei ole. See on siis kõik, mis ma oskan hinnata enda juures. Tähendab Jumala ees, ma olen pattune ja ma tahaksin ka teiste inimeste suhtes siis käituda nii, nagu Jeesus ütles, missuguse kohtuga teie mõistate, selle samaga mõistatakse jälle teile kohut. Sellepärast ärg olge kohtumõiste. Jäin selle üle vaikselt mõtlema, kui nüüd tõesti Jumala kohtus on kord niisugune reegel, et nii nagu sina oled ligimise üle kohut mõistnud, nende samade põhimõtete alusel mõistatakse sinul üle ka Jumala kohtus kord otsus. Ja siis ma jäin mõtlema, kas keegi julgeb Jumala poole pöörduda täna selle palvega ja öelda, issan, mõista viimses kohtus minu üle kord kohut nii, nagu mina olen inimest üle kohut mõistnud siin maailmas. Ma arvan, me kõik kohkume tagasi. Me ei julge seda, sest me oleme oma kohtumõistmistest teinud vigu ja tunneme, et me oleme halvasti kohut mõistnud ja ütleme, issan, anna meile armu, ära arva meile süüks seda, et me oleme niiviisi toiminud. See ongi nüüd, et ma õpin alandust. Ma ei julge Jumalale ütelda, et mõista minu üle kord kohut nii, nagu mina olen siin maa peal teist üle kohut mõistnud, vaid ütlen seda, et ole mulle armuline, nii nagu Tölner palus templis ja see oleks õigem palve. Niimoodi siis alandus on Jumala ees väärtus. Alandus võib võtta ka väärvormid muidugi. Alandus võib võtta niisuguse vormi, et ma räägin palju alandusest. Miks? Sellepärast, et teised mind kiidaksid, kui alandlik ma olen. Aga kas see siis on veel alandus, kui teised mind kiitma hakkavad sellepärast? Ei ole muidugi. Aga ma ütlen, et sellepärast me võime võtta alanduses ka väärvormid. Kõige pühamaid asju võime kurjasti tarvitada. Või võtan väliselt oma riietuses ja oma välimuselt alandliku vormi. Miks? Sellepärast, et siis mul on õigus teist üle ka otsustada, kes ei võta niisugust välimust, nagu mina seda teen. Ja nõnda meie võime alandusel anda mitmesuguseid väär vorme ja väär kujutusi. Aga alanduse ülesanne on ju tegelikult see, et ma hindan ennast nii nagu Jumal mind näe. See ei tähenda siis mitte, et ma ei peaks hindama, kui Jumal midagi mul on antud. Ma hindan seda, kui Jumal andi. Keegi vend ütles kord, et ma kardan, et inimesed laimavad Jumala. Kui nad ütlevad, ah, mis mina, mul ei ole talente, mul ei ole võimed, mina ei suuda midagi teha. Aga sa ju laimad oma teotajad, kui sa teotad oma loojad, kui sa niimoodi räägid. Kas siis Jumal sind on päris ilme jätnud, teistele kõigile annud midagi? Ära parem ütle nii, ütle niimoodi oma sõnad, et see tuleks ikka looja auks. Et mis Jumal on sulle annud, võtad seda, kasutad seda, aga mitte nii, et mul ei ole midagi, mina ei saavuta midagi. See on vääralandus ja see alandise vorm ei ole hea. Issand Jeesus ise oli alandlik. Ta ütles, õppige minust, sest minu olen tasani ja südamest alandlik. Aga tema oli siiski väga nõudlik, järjekindel, prinsipiaalne ja ütles, kui keegi mind tahab teenida, siis võtku ma ristenise peale, käigu minu järel ja kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole minu väärt. Issand oli nõudlik. Ja ka juhi kohal võib olla inimene alandlik. Kui juht tunneb, et mina pean nõudma seda, mida Jumal nõuab, aga mitte mida mina nõuan, siis on juht alandlik. Aga kui juht hakkab seda nõudma, mis temal isiklikult meeldib, siis on tema kaotanud oma alanduse. Paulus oli alandlik inimene, meie kahte selles, ja tema annab ka seda tunda, et see nii oli. Kui mõnikord on niisugune, et meie peame kujutlusele pildi looma. Kujutagem, et keegi võõras oleks tulnud meie maakerale esimesel sajandil. Ja küsinud esimesel sajandil inimeste käes seal, no ütelge, kes on siin teie juures ka need suured mehed siis, kelle mõju nüüd edasi läheb ja kes inimkonda aitavad ja suunavad. Ja inimesed oleksid võinud öelda Palestiinas Herodes. Aga kas Herodes oli see mees, kelle mõju jäi suuna andvaks tulevikus? Ei ole, ta oli väga väike mees. Või Kallion Korintuses, Rooma maavalitseja, kas tema oli suur? Kes meist tunneks Kallioni nime, kui seda ei ole mitte uues testamentis nimetada, seoses Paulusega. Ja keiser Neeru. No Neeru nimi on mõnevõrra tuntud, aga teie teate, et keiser Neeru polnud mingi maailma juht ja tulevaste põlvkondade näpunäitaja, mis on tarvis teha. Aga kui siis, no taga rääkige mul, kes nüüd on niisugune meeste julgas, kes ka tulevikus jääks ikkagi lugupeetavaks mäheks. Vaata, seal on üks telgiõmbleja Efesuses. Tema teeb seal kitsekarvadest riidest telkisid. Vaata, see on nüüd see suur mees, kelle mõju jääb püsima maailma sajanditeks. Ja 19. sajandil, veel 19. sajandit pärast seda temast räägitakse ja temast jutustatakse. No kes oleks võinud seda arvata? Et Paulus oli see esimese sajandi suur mees ja Peetrus oli esimese sajandi suur mees, see kalu. See on nüüd see suur mees. Ja Johannes on esimese sajandi suur mees, kelle mõjud on jäänud maailma nii paljudeks sajanditeks. Ütelge mulle, kes on meie sajandi suured mehed. Ma ei arva, et neid meie leiaksime Herodese kojast või keiser Neeru kojast. Arvan, et meie võime tõesti neid leida kusagil telgiõmblejate hulgast, kalurite keskelt, aga need, kes Jumala tahtmise järgi teevad, jäävad igavesti. Kas sa tead, et Jumal võib ka sind valida selleks, kelle mõju jääb ühel päeval püsima, kui sa ise oled siit läinud? Aga see, mis sa ütlesid, jäi vilja kandma. Ja kas maailm seda hindas praegu või mitte? John Wesley oli kahtlemata 18. sajandi suur mees ja suur usuline juht, kelle mõju püsib täna päevani. Aga üks tema eluloo kirjutaja ütleb niiviisi, et mis olid siis saatana relvad John Wesley vastu. Tema võttis kasutusele laimu, teotuse, kivid, mädamunad, sõimu, vanglad. Need olid saatana relvad John Wesley vastu. Aga ta ei võitnud John Wesley. Wesley jätkas Jumala tööd. Ja nõnda ka jätkakem Kristuse tööd nii kaua, kui me siin oleme, et ühel päeval meie oleksime võitjate hulgas. Aamen.